Malikura lamenikelaw an ka foli b'aw ye. Malikura sigira ni wagati na aw tulo bɛ ani aw ɲɛbaa aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele ka bi Washington DC. An bɛ studio 12 kɔnɔna la. An ka foli b'aw ye ni wagati na an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ studio 6 don. Balimaw, Malikura kibaruya a fanba a bɛna boli nin de kan. Ameriki jamana la a bɛ fɔ min ma ko Super Tuesday. Ni ale ye u ka don ye don min na jamana 15 Ameriki jamana kɔnɔna la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kala ta olu ka jaabi a bɔra. A yirala k'a fɔ ko Donald Trump ale ni Biden o kɔni u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ba olu si ma ka politiki fanfɛla la. Mali kɔnɔna la M5RFP ɲɛmɔgɔw olu kɔni tɔn u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Choguel Kokala Mayiga ni Mali jamana ka premier ministre don k'u b'a wuli ka bɔ u ka tɔn o ɲɛmɔgɔya la. O kɔfɛ an b'an kun kilen ka taga Nigeria jamana la ni a dɔgɔyalenba ye muso 40 ye minnu kɔni minɛna ka co kɛ n'u ye jatigɛwale mɔgɔw fɛ. O kɔfɛ an bɛ segin ka na tuguni Burkina Faso an bɛna kuma musow bɛ cɛsirili min kɛ hali n'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ yen yaasa u bɛ se k'u ka dayirimɛ sɔrɔ cogoya min na. Malidenw fana y'u hakilila di Colonel Yaya Alpha Sangare ale ka gafe mun bɔra. An bɛ sɔrɔ ka na maliyɛnw ka na kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Ninnu de bɛna kɛ bi Malikura ye mun bɛna lase sisan Modibo Danbele fɛ. Malikura lamɛnnikɛlaw aw sigiyɔrɔw la an ka foli b'aw ye aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ Modibo Danbele kumakan na ka bi Washington DC. Kunu a bɛ fɔ min ma ko Super Tuesday ni ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen Ameriki kɔnɔna la dugu 16 olu kɔni farala ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka danaya da cɛbɔ min bɛna taga kuma ni bɛrɛbɛrɛtɔn ninnu togo la. O hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Donald Trump ale ni Joe Biden u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin koɲa kan. Mohamed Ture a koɲa bɛ di.
Mɔgɔ kelen min bɛ hali bi republikɛn jamana kalata fɔlɔ la ɲɔgɔn danna ni jamana kuntigi kɔrɔ ye lasigiden kɔrɔ duniɲa kɛlɛya tɔn la niki hale ko ale bɛ ka a ka yɛrɛfɔ ko ban Amerika kunnafonidila caman ka fɔ la. Donald Trump n'o ye White House minɛ kabini 2017 la fo 2021 na ale ye mara bɛɛ kɔrɔ furan 14 ka bɔ 15 la. Mara munu kandi nyanyina kalata domba na tarata dom. Republikan chebo na lemnine dom sariako strategela. Note akabasgi ka timinandia tien wa atega fanga tien la dara berebere ton nyamwa la. Okara ka sebaya jira amene marskalo tletani konotonanka kalata folo folo kofe noe primerie krenkrena Georgia ani Floride maraula. Joe Biden note sineaba signe oyese soro marabela munu e kalata ke tarata don. Demokrat min si be san 80 kelen na i n'a fɔ a ka republikɛn ɲɔgɔn dankɛla min si be san 77 na o bena makɔnɔni kɛ fo samiya lajɛbaw la n'o ye konvansiyɔn ye walasa u ka sugandi u ka jɛkulu fɛ. N'a ma kɛ bɛlɛkɛ ye walima kɛnɛya kasara si ma kɛ nga u ɲɛ bɛ novanbrukalo tile 5 na ka ban. A lamininen a dɛmɛbagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ a ka Florida sigiyɔrɔ cɛnɛn na Donald Trump ye tarata don kalata tanu ko wula dumanba. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko nin kɛlɛ nin min bɛ ka kɛ san 70 ni san 80 cɛ o tɛ wotekɛlaw nisɔndiya kosɛbɛ nga Joe Biden dalen b'a la hali bi ko ale de ye cɛbɔ ɲuman ye Donald Trump kɛlɛli la. Ne kelen de y'a bɔgɔ wa ne bɛna bɔgɔ tugun a y'o fɔ a ka ɲiningali dɔ kɔnɔ min gansira tɛnɛndon New Yorker fɛ.
Hali bi an bɛ to Ameriki politiki bunakun kan an bɛ se ka na Ameriki jamana kɔnɔna la. Ni ko kelen ka Mohamed Ture ale barola ni Mamadu Ben Jabate ni ale ye maliden mun sigilen bɛ Ameriki ya. A ye jateminɛ kɛ ni politiki ko in na ni o ye Biden ani Trump cɛ kalata minnu jaabi bɔra an k'a lamɛn.
Kunu i bɛ se ka min fɔ Super Tuesday. Super Tuesday ye min ye president kan ka mɔgɔ hakɛ min sɔrɔ delegate hakɛ min sɔrɔ pour que ka kɛ president ye o fanga tun ka bon kunu parce que n'i y'a jateminɛ n'i kan ka 1000 kɔ sɔrɔ 800 kɔ de tun bɛ enjeu kunu donc n'i y'a jateminɛ kunu ta in kun fanga ka bon mais a kɛra komi a ma kɛ surprise ye mɔgɔ kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ kunu ninnu mɔgɔ fila min ye president kɔrɔ n'o ye Trump ye ani Joe Biden olu fila de bɛ na ɲɛfɛ kosɛbɛ donc a ma kɛ surprise. Brésil, mon gros.
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nga a tɛmɛna republikan fan fɛ a mara 15 Trump ye 13 sɔrɔ nga a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nga ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila nunu cɛla caaman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ nu suma ɲɔgɔn na novanbr kalo jamanatigi si kalafili la
kunu election ni konsekansi fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a anonse sisan k'ale y'a ka kampaɲe gulon fɔlɔ donk o ye kɛra a konsekansi belebele ye fɔlɔ donk sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina election ɲi na
nga jɔrɔnan koba min be ye ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min be 81 na ani gwɛlɛya min donna kɛlɛ min be Israel ni Hamas cɛ palɛstiniyɛnw ka lahalako caaman yira k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o ko la republikɛn fanfɛla la caaman sirannen do k'a fɔ republikɛnw cɛla hali ni u ka berebeeretɔn ma baw be k'u fara ɲɔgɔn kan lala ka dɛmɛ do Trump ma nga a yirala k'a fɔ ko maw maw minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bena se ka kɛ gwɛlɛya dɔ ye barisabu ni novanbr kalo sera u bena sɔn k'u ban ka kala ta Donald Trump e ko ko tɛna kɛ gwɛlɛya dɔ ɲina kalataw la k'a ɲɛsi cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛ fa ɲuman i be se ka mun fɔ yɔrɔ la
bon tiɲɛ do Joe Biden a bena problɛmu ba min sɔrɔ a be sɔn ka kɛ Israɛl ni Palestine ka nin problɛmu ye parske mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bon olu dun dugu in fila yi bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a be se ka kɛ prezidan ye nɔgɔya la b'a dɔ silamɛw ka ca o dugu nu na kosɛbɛ donk Palestine ni Israɛl ka kɛlɛ ni o digilen b'u la ka se degre min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solusiɔn ɲina la sani elɛksiɔn cɛ u benu ban ka vota ye u bin u be to so ni ye Trɔmp ta ye ma caaman de be republikanw ka kan na minnu ye konsɛrvatɛrw ye u tɛ fɛ ka Trɔmp ko min u kulo la bon Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jatiminɛ a bɛ dɔɔni bɔ se ni olu ka mɔgɔw banna ka ta vote u dun y'a fɔ k'u tɛ vote a ye u bin olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so u bin u bɛ ta vote Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ be yen minnu ko ko an tɛ Trɔmp yɛrɛ de fɛ donk ɲina n'i y'a jatiminɛ ani kiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problɛmu fanga ka bon kojugu
halibi an be tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an be segi ka na mali kɔnɔna la an y'a fɔ ana jɛmukan daminɛ la M5RFP tɔndenw mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ye bɛnna kan k'a fɔ k'u bɛ dɔktɛr shogel kokala mayiga k'a wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la mariyam kuyate ale ye maliden dɔw da sumusumu nin koɲɛ na kɛrɛnkɛrɛla politiki yanfan sira kan kuyate
Synergie d'action pour le Mali. N'o ye politiki tɔn dɔw ani faraɲɔgɔnkan tɔn dɔw ka kulu ye olu ka fɔla ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ M5RFP jɛkulu kɔnɔ ni waati na k'a be nata de kofɔ Abdul Karim Traore parti jigiya kura o vice-président do Synergie d'action o tɔnden fɛnɛ do
an bɛ tuma kɔnɔ fɔɔ ka se 18 o tuma wala parce que an y'a ye depuis a waati k'a fɔ ko M5 tɛ jɛkulu ye ko jɛkulu mu kan ka to yen 18 o kɔfɛ voilà bɛɛ tun kan ka sigi i ka formation politique kɔnɔ bɛɛ tun kan ka sigi i ka association kɔnɔ 18 août kɔfɛ M5 min tola yen jɛjugu de don voilà o ma to yen ko maliko o tola yen o yɛrɛ de kama fɛn fɛn tola yen le 18 août kɔfɛ o bɛɛ tola yen jɔrɔ ɲini de kama o bɛɛ tola yen marché ɲini de kama o bɛɛ tola yen poste ɲini de kama nin ye lagosi belebele de ka ɲɛsin an ka jamana ma donc minnu bɛ ka jamana mara bi vraiment moi personnellement ne bɛ se ka cri de cœur lancer o ma il faut mettre fin à cette récréation là
M5RFP shifinakaw ka ɲɛma Ibrahima Traore ale y'a yira ko ɲɛmaya bosilen Dr Shogel Kokala Mayiga bolo ko o kɛli ɲɛna ko sabula Dr Shogel a ma jɔ a jɔyɔrɔ la M5RFP tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ
vice-président kɔrɔ min ye Buba karamɔgɔ Traore ale tun ye kɛwale dɔw kɛ fɛn minnu ni M5 tɛ taa sira kelen fɛ ko Shogel ni Buba karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama a ka bɔ a k'i jɛya tile fila dira a ma a taara meeting kɛyɔrɔ la vendredi a taara fɔ ko Buba karamɔgɔ ye vice président ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga an ko i ye fili ba kɛ nka an bɛ tile saba d'i ma segi kɔ i ye du ɲɛmɔgɔ ye i kana du dilan tiɲɛ kan an y'a ye a ma foyi kɛ
parti yɛrɛma ale ye politiki kulu ye min sen tɛ M5RFP la kuma tɛ synergie d'action ma olu fɛnɛ b'u ka yeta fɔ an ye amadu unjayi parti yɛrɛma tɔnden do
farafarali min bɛ M5RFP kɔnɔ bi an ma baliyaw na parce que ni attaque à dire kabini surasu ye fanga di M5RF nyemauma kabno wati anye muna krosi M5RF leaderu ka barakun de dorae farafral ko unte glaninke o manyine ka malien kala nega ira de ko malikote malikote posiko kala de ninu ko nuniyo malikote
M5RFP ale jekulu ye min sigila sen ka kabini juin kalo san 2020 politiki tɔnw dinɛmaw ani sosiyete siviliw fɛ minnu ye dansigi ala mahinɛ mali jamanakuntigi kɔrɔ ibrahim bubakar keyita ale ka fanga na uti kalo o tile 18 san 2020 politiki tɔn caaman y'u senbɔ a jɛkulu kɔnɔna na ka daa kan laɲini min tun bolodalen do u fɛ ni ka ibrahim bubakar keyita ale ka fanga tiɲɛ o laɲini sabati la mariyam kuyati ka lasilikan do ka bɔ bamako voa banbara tɔgɔ la
halibi an be tɛmɛ ni ni babu kelen ye ni hukumu kɔnɔna la an ye wele bila mali kɔnɔna la kunnafonidilaw dɔ ma ni o ye yusuf sisogo ni ale bɛ u ka kunnafoni sɛbɛn min wele ko alternance ni televisiɔn do yusuf i ka kɛnɛ
nka kɛnɛ madibo ni ce
ba an ka foli bi ye yusuf e hakilila ye mun de ye nin waleya min bɛ senna nin wagatini na M5RFP kɔnɔna la mun de nana ni ni ye
ok madibo n b' fɔ n be gwad lamérik la mɛbaga be fɔ Modibo ni ma bali ne la ma bali ne la ka sababu kɛ M5RFP sigicogo yɛrɛ deja o b'a yira k'a fɔ ni maw de y'a sigi maa minnu kuntagala tɛ kelen ye maa minnu ka vision politiku tɛ kelen ye an hakili b'a la yira wagati a u ɲiningara ko ni IBK binna bi k'a ka vision ye mun ye pour que ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ u ko ko ye dɔgɔyama de ye ko parce que ko cɛw ni muso min bɛ M5 la k'olu bɛ se k'i sigi ko ka réfléchi donc ni nin kɛra ta a tɛ bali mɔgɔ la a tɛ bali mɔgɔ la parce que c'est-à-dire que dɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ambition de dessus ta sur réellement la vision mɔgɔw ka hamina ko o de mɔgɔw yɛrɛ ka u bɛ se ka min ka ye o de dessus ta sur la vision même o de kɛra majɛba ye ni ko ko n ka kuma M5 histoire in kan n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a damina nin y'a fara nin y'a a kɛko sabanan de ye parce que n y'a jateminɛ Modibo Sidibe ninnu ka tendance olu bɔra la parce que ko minnu bɛ yen bi k'olu banna ka olu kelen dɔ kelen premier ministre ye k'a banna ka poste to yen pour que olu ka se ka occuper M5 la o kɔfɛ de olu yɛrɛ dama sinon ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi olu de tun ye bɛnbɛn kɛ ka bɛn o mɔgɔ ninnu ma mɛ bi olu fana tiɲɛna ɲɔgɔn ye parce que foyi tɛ poste ko yɛrɛ dɔn en réalité.
Mais isufo e yɛrɛ ka hankili b'a la kɛlɛ kɛra k'a fɔ ko IBK a wagati la ko gwɛlɛyaw dɔw tun bɛ jamana kan IBK tagara sisan olu yɛrɛ fana bɛ manga na ni kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de n'i ye mali taga lajɛ a bɛ dankan mun na bi
min y'an dabali b'a yɛrɛ o ye de u ka kɛlɛ in kɔnɔ mɔgɔ si ta ku la min bɛ k'a fɔ ko gwɛlɛya min b'an dala k'an bɛ k'o gwɛlɛya de solisiyone ko de lato k'an tɛ ka bɛn ko la u bɛɛ ko jɔyɔrɔko jɔyɔrɔko donc nin bɛ maliyan kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye a bɛ fanga fɛgɛya kojugu parce que ni M5 ye force M5 ni sorasiw de farala ɲɔgɔn kan ka dangari kɛ IBK ka fanga la bi ni M5 affaiblila a bɛ pouvoir fana affaibli parce que u yɛrɛ ko dɔw ko ko sorasiw dɔw bɛ nin ko in na pour que ka M5 affaibli mais u tɛ sorasiw fana ka yɛrɛ ye o parce que ni M5 affaiblila forcément olu fana bɛ affaibli donc a kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye o kɔrɔ c'est à dire qu'on va passer plus de temps à s'occuper de nos différents plutôt que maliens ont un problème donc a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ kɛ n'o de ye an bɛ problème maliens ka problème bɛɛ relégué au second plan k'i ɲɛsin an yɛrɛ ka an bɛ min sɔrɔ an yɛrɛ ka ambition personnelu ma
isu komi e bɛ mali la kabi ni waleya ɲi tara shogal yɛrɛ minnu walima mɔgɔ minnu b'ale ka fanfɛla la est ce que u bɔra ka kuma wa
bon kelen bɔra ka kuma n'o ye kadɛr maiga ye o yɛrɛ ye min fɔ o kɛ ni ta ye nɛni a ye nɛniw kɛ minnu bɛ kote dɔ in na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma a ye dɔw tɛ u tɔgɔ ma k'u nɛni yɛrɛ donc ma sukoa kɛ dusu u ye dusu bila hakili ɲɛ halisa kuwa an y'a ye sogɛli yɛrɛ bɔra wagati dɔ la k'a fɔ mitingi kɔfɛ a ye kuma minnu fɔ o ye de ko en tout cas ale hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka M5 ka afaibli o mɔgɔw dɔnnen don o sorasi dɔw b'o la donc bref n'i y'a jateminɛ sogɛli ka mɔgɔw kɔni ne kadɛri de kuma ka mɛn fɔlɔ wa o fana ka kuma en tout cas a kɔni a sagona fa cœur il a fait parler le cœur quoi
yusuf yani e ka bɔ kuma la ni yɔrɔ la n'a sɔrɔ e tun ye nunu bilasiralikɛbaga ye mɔgɔ minnu ko ko u bɛɛ ko maliko de wa u bɛɛ ko bɛ kan ka kɛlɛ kɛ malidenw de tɔgɔ la e tun bɛ ladilikan jumɛn di nunu fan fila bɛɛ ma
n tun bɛ ladilikan min di o ye de u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la n'u bɛnna ko la u ni sɔrasiw ka bɛn ko la franchement transition to normalement manganga jaha tuguni pour que transition na sega ban ere ni badena parce que nous diviser adron avec ce qu'on mangan abu affaibli et on va juger de manière que tabuloka parce que bi depuis mulu bangala ou ka green to mi dembala fara bina do fara au dessin na finalement tente na nyara botuguni transition ngono amena sega en coffre tuguni donc ne kene mi ni anga la ni te to ti la transition na sega en coffre donc ou ka to be la ou ka pain pour que ou ka tini kumruni mintura ou ka se ka mi na bo ko nyana bo ou ka la clique pour que ou ka jamana bla sega an nokoro la
ni tu an balmake Yusuf Sisogo ni ale be alternance la Bamako anga foli be Yusuf ye balmaw an be tɛmɛni duniɲa kibaruyaw ye nin wagatini na an bɛ waleya dɔ be an bena kuma o kan ni a bɛ farafina jamana caaman kɔnɔna la ni o ye a be fɔ mu ma bamanaka na ko caco ni dɔw ko ko produit a kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnla abijan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni bɛ sɛgɛ walima produit sugu dɔw k'u farikolo la yaasa a be se ka jɛ tuga min na o yɛrɛ gumu kɔnɔna la kamalen dɔ ni ale tɔgɔ ko marcelin do ale bɛ kulu dɔ kɔnɔ kulu mu ka baara ye k'a fɔ u be fɛ ka farafina musow kɛrɛnkɛrɛnla farafina kilebi yanfan musow la kodɔniya yaasa ni waleya ye u be se k'a dabila an balimamuso dɔ ni ale be u ka bɔlɔlɔsira kan ni u y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ko anita ale ko ko ale ye wari kɔni don a la a fɔra ale ye k'a fɔ ko kile tan kɔfɛ ko a farikolo be yɛlɛma ko ka kɛ jɛma ye ma a yɛrɛ ka kɔlɔsili la ko fosi ma kɛ ale la farikolo tɔgɔ kɔni tora a finyɔrɔ la a yɛrɛ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ye nin kɛ u ye jan de dale ye yaasa u be se ka ale ka wari sɔrɔ cogoya mun na hogumu kɔnɔna la u bɛ furakisɛ walima u bɛ pikiri u min u bɛ fɛn minnu kɛ a yiralen nu k'a fɔ ko nu fɛn nunu a maɲi adamaden ka kɛnɛya o ma
Afrique, ni VOA Afrique, buna adama deon la fiera kuna fonikola.
Malikura avesena alibi ni watin na ambasro 102 FM ka ni be Bamako ambasro fene anga sitika o 3wvoabambara.com au kona nyina ambasro anga page Facebook fene ka ni o VOA Bambara. Sisa ambanye sin katara Burkina Faso. Bebado kafo 8 mars ale to e pango kelen ani nyoga waga. Ugumu kona la alnasro lakana balia gelia chama ngonbe bobokaw kan kerekɛnɛla musolakaw o ma se k'u lasaliya u cɛsirilen do ka wuli yaasa u be se k'u cɛɛw an'u ka denbaya ka dayirimɛ ko ka la nɔgɔya cogoya min na o hugumu kɔnɔna la an balimamuso njayi sanu ka be bobo ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a koya la njayi
lakandabariya waralen dugu kɔnɔ o ma musow bali dayɛlɛma ɲini na o garansolennin bi yelon bɛɛ mɔbilibaw kɔfɛ lɔgɔjugu taga siraw kan wo ni wow kɔnɔ jatigɛw cɛma
ni lɔgɔlon sera ten a partir de 5h du matin fo ka taa se 19h20h yana o be sɛgɛ dɔw yɛrɛ b'a ɲini ka don kɔfuru yɛrɛ kɔnɔ afɛ k'u ka lɔgɔ sɔrɔ joona dɔw b'a fɔ dedugyɔrɔ n na insécurité nin be o risk bɛ ku
min sere ɲɔgɔnyara ten o ye zakariya kulibali ye mɔbili bolila dɔ bama sira kan an bi u ka mɔbili plasira le boulevard kɔrɔ kɛnɛ gwɛdɔra bi araba o be bɛn bama lɔgɔ ma kilomɛtɛrɛ 25 ani bugu cɛ an ɲɛ be pezo basiw fani na fan bɛɛ fɛ o b'a fɔ minnu ma 504 familial nunu sanfɛla fara tenw doni gulimaw ra fɔɔ k'o sonsori mɔbili min kofɔla ye a be tagara san 70 kɔra bi a bɛɛ ye nigɛ kolon faranfarani ɲɔgɔn kan vitiri tora o ye kɔntrɔplake lo bila o nɔɔ na wa a bolina o ye gazi le ye maa kɔnɔntɔ ɲɔgɔnna si sogolonin no o kɔnɔ na minw wasiji y'o labɔ kosɛbɛ a fanga bɛɛ ye musola kan den bɛ dɔw bolo madina kɔnde filɛ nin ye kɔfuru ra a ɲɔgɔn cɛra
an be to ka siman lo san ka feere an b'an denw dɛmɛ k'u ka ekɔliw sara k'an sotigiw dɛmɛ
nin y'a san 15 ye ni ale be nin sira nin kan denbaya balo ɲini na hali n'a y'a sɔrɔ siranya be waati dɔ
bama dɔrɔn tɛ an ta kɛ an ta dan tumuso jatigɛ be ni n ko jatigɛ tɛ ye galon tigɛ situasiɔn min be bibi na mɛn bɔn an b'an yɛrɛ di ala ma
dibi n'a farasuw ra waati min senkanw tɛ lamaga fewu o be mariyamu kone sɔrɔ a sen kan a be kɛ ka gari da ma sɛgɛrɛ yɔrɔ min a bɛ burunaman ani fɛn sumanuw feere.
Katrɛ an bɔra an ka lu kɔnɔ an bɛ cɛw lanto bonna. Cɛ kɔni bɛ se ka fɛn kelen min ɲɛ a ye a ka gwaso ra o y'a yɛrɛ sagolo n'o tɛ n'a danna fɔlɔ musow le ye cɛ ye. Anw le bɛ baaraw kɛra an b'an ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi lalaga.
Ala la musow bɛ jagɛlɛya wari ɲini na bobo julaso. Lon o lon maatɛnɛ na o bɛ taa jɛgɛ san ba ma moto kan fajiri waati ka n'a feere bobo.
Ni nana ta ka na a feere tan n sɔrɔ ka taga n t'a lɔ ese kan ka jɛgɛ nin san ka sɔrɔ k'a yira an min na kabini san 15 ni cɛ m'a sɔrɔ lon mun na ni fana k'a sɔrɔ k'a di an bɛ ka boli ka munnu kun yali le ye.
Muso ka cɛsiri danni tɛ yɛrɛta hɔrɔnya ɲinini dɔrɔn kan ko ye o bi o niyɔrɔ bin bɔn jamana lakanda ɲinini fɔnɔna.
Kɛlɛyɔrɔ la an bɛ to ka video ye VDP musow bɛ yen o yɛrɛ ka ca gendarme bɛ yen min militaire ye min eau de forêt ye min sapeur pompier o bɛɛ bɛ yen.
Ni farikolo saraka nin an y'a lɔ ni cɛw le ye nka kɔsara musow bɛ yera o cɛ ra. Awa Tendre Bego san 30 ni kɔ ba ka denbaya to yen k'a sinɔgɔ sa ka n'a seko kɛ nin lakanda sugu cogo ra.
An b'a kɛra fasoden ɲumanya de kɔsɔn an fana denw b'a ra faamaw fana b'an kɔrɔsiya an bɛ kɔntan. Kɛra n'o ye i ɲa bɛ sira wuli na ten ni o tun bɛ atake o yɔrɔ ra o bi mɔgɔ majimi o bi mɔgɔ ka minɔ minɛ ka b'an bɔra ka sigi yan ale ko nin bɛɛ dabilara kari nin kɔnɔ yan.
N den sanu bobo VOA banbara tɔgɔra.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afriki filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Walasa n balimaw halibi an be tɛmɛ ni kibaruyaw ye ni wagatinin na an b'a ɲɛsin Nigeria jamana ma ni a yirala k'a fɔ a ka ca ni muso 40 minnu kɔni welekula jatigɛwale mɔgɔw fɛ. Mariam Tarawere e be mun kalama nin koya ɲi na Mariam?
Seriya dɔw ka fɔla ko dangarili n kɛra jumadon Borno sigida la yɔrɔ min lakodɔnnen don ni jadi jɛkulumaw ka dangarili wale ye. Mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de fagara, mɔgɔ 2,000,000 kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye kabiri 2009 waati. Ni gɛlɛya nunu bɛɛ lajɛlen ju bɔra jadi jɛkulumaw ka dangarili wale banbali la u ka kulu fɛ farafina min be wele ko Etat Islamika en Afrique de l'Ouest ISWAP. Kɛlɛɲɛbolila minnu bɛ ngala kan kɔnɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ye yɔrɔ min lakodɔnnen don k'a fɔ k'a ni Kamerun bɛ dancɛ bɔ. A yɔrɔ kofɔlen na musolakaw ka tanikasegin ka ca ye bawo u be taa dɔn ɲini na a kungoda la. Ko waati nunu de la jadijɛkulumaw ka tɔn min be wele ko ISWAPU taara ka t'u lamini ni ka sɔrɔ ka musow cɛ ka taa n'u ye. Min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira AFP ka kunnafoni diso la jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ fɛ minnu ka kulu sigilen don sen ka ko ka jadijɛkulumaw kɛlɛ n'a be wele ko Shehu Mada. Ko muso dɔw sera ka boli dangarili n kɛra kuma min na a y'a fara kan ko muso 47 olu de kɔni minɛna jadijɛkulumaw fɛ ka taa n'u ye minnu ma se ka yɔrɔ dɔn. U minɛna banbanci kulu minnu fɛ. Usman Hamza ale min fɛnɛ ye kulu ye minnu sigilen don jadi kɛlɛli kama ɲɛmɔgɔ ye de ye nin fɔ. A y'a seereya o senfɛ fɛnɛ k'a fɔ ko a ma minɛlen musow la hakɛ ye mɔgɔ 47 ye. Ko kabiri waleya ɲi kɔni kɛra u ma segin ka taa u ka denbayaw la wa k'u kun talen don fɛnɛ lɔgɔɲini na kungo kɔnɔ tuma min na waleya ɲi bɛ kɛ. Borno polisi finitigiw ka kumalasela niw daso kini fɛnɛ y'a lase ko dangarili kɛra wulanɛgɛ ɲɛ 16 jumadon nga finitigiw ka laseli kɔni senfɛ ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ foyi di ma hakɛ min minɛna. Nga la maraboloso ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ ka kunnafoni diso min sigilen don n'a be wele ko service d'information o ɲɛmɔgɔ Ali Bukar ye a lase fɛnɛ k'a fɔ ko muso minnu minɛna nin dangarili senfɛ hakɛ ka ca ka tɛmɛ hakɛ fɔlen kan. Hakililajigila fevriyekalo daminɛ waati muso 35 ɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka bɔ furusiriyɔrɔ dɔ la welekura banbancikuluw fɛ kitisina jamana kɛɲɛ ka yanfan ka taa tilebiyanfan fɛ.
Halibi an be tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye ni wagati na an sera an ka gɛrɛ ma. Malidenw y'u hakilila di u ka kolonɛl Alfa Sangare ale ye gafe mun sɛbɛ u miiriya ye mun de a la an b'a to Abi ale k'a ka gɛrɛn sigi. Abi?
Alfa y'a Sangare ka gafe bɔlen kabiri 2023 laban min tɔgɔ ye ko Mali jatigɛwale farafina kɔnɔ i ye dedikasi kɛ fevriyekalo tile 24 2024 Bamakɔ min kɛra sababu ye k'a don kaso la. An ka jamanaden dɔw ka hakilina namɛn o ko kan n'o ma fɔlɔ ye
ane tɔgɔ Badiri Danbele artiste teinturier Bamako an ye min mɛn bɔlɔlɔsiraw ni an ka fanga tigilamɔgɔw da k'a fɔ ko Alifaya a ye faso trahi parce que livre bɔra kumakan minnu tun bɛ livre kɔnɔ o tɛ bɛn donc k'a da o hukumu kɔnɔna na ne bɛ faso fɛnɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ yɔrɔ dɔ interpellation dɔ k'u ye vraiment n'an ma ɲɛ ni ko bɛ kɛ a ka livre kalan fɔlɔ yan'a ka taa cérémonie lancer fɔlɔ ka livre kɔnɔ ko bɛɛ dɔn vraiment komi Alifaya yɛrɛ ka kuma la k'ale piégera bon ne kɔni livre in bɔkun kun tɛ nin waati in na a publier kɛ waati fɛnɛ tɛ nin ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ danga min kɔnɔna na komi n bɛ Mali kun kan jamana kɔnɔdenw t'a dɔn kosɛbɛ bon ɲɛmaaw fɛnɛ dun tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ bon juguw dun ka ca maa i bi jugu caman ye mɛ a ka reaction tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ kisa min kɔnɔ sisan nɔ a dogolen tɛ.
Ne tɔgɔ ye Mohamed Abdelahi Al-Khalil ne ye banbati jɛkulu ni terrorisme baara ni jihadiste baara kɛwale n'u taacogo n'u ka taabolo analyse kɛla ye anw bi mun ɲini armée k'an ka dugukolo minɛ k'a d'an ma i n'a fɔ Kidal minɛ k'a d'an ma cogo min na u ka se ka basigi n'a ka sabati n'anw ka kuma b'o de nɔfɛ mɛ mun ye bafiri ni kuma wɛrɛ anw m'a ye anw da t'o la anw t'o fɛ ala an t'a fɛ ko kuma mɛn parce que anw kɔni b'a dɔn jamana armée bɛ kɛlɛ la ka Mali de lakana ka jamana lakisi kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ waati dɔ la a bɛ ɲɛ waati dɔ la n y'a fɔ fitinɛ bɛ na ne fɛ nin version min filɛ ka fɔ n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o version yɛrɛ kun man ka gafe in kɔnɔ parce que analyse de don mɔgɔ minnu y'a kɛ qui l'a fait qui est auteur de ces analyses est-ce que ces gens sont crédibles fana ɲininkali kan ka kɛ est-ce que mɔgɔ minnu analyse kɛ enquête kɛ mɔgɔ minnu ye kuma fɔ est-ce que jɔn y'a kɛ est-ce que gouvernement Mali y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Maliden wɛrɛw y'u hakilina di hali k'a sɔrɔ u tɛ kolonɛli Alifaya y'a ka minɛli in kalama.
Ne tɔgɔ ye Yuma Mayiga ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma. Alifaya y'a ka ko in ne kɔni tɛ fosi de ɲɛdɔn a la. Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ala ka mali kolo suma ala ka bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ nati mali kɔnɔ.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan danni na malidenw mago bɛ bɛn kelenya ani bolodi ɲɔgɔn ma.
An bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mun yɛrɛ ye gafe in ye kuma b'a kɔnɔ minnu ye hakililaw dɔw peut-être n'an y'olu bila ba la tugun an bɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la yɔrɔ min fɔra a kɔnɔ ni o yɔrɔ yɛrɛ cɛ yɛrɛ la minnu ye jatigɛ o kuma ninnu fɔ waati tɛ sisan et puis a ma ye maliyɛn yɛrɛ da. Pour mɔgɔ min bɛ ni jamana ko t'u bolo ba la olu de bɛ se ka na hakilinaw fɔ parce que n'u t'a fɛ jamana ka stabiliser n'a fɔra ko ni hakilina bɔra ka bala ne yɛrɛ la parce que an b'a dɔn mɔgɔ min don jamana a ye jamana dɛmɛ jamana kanu b'a la mais jamana bɛ lahala min na bi an mɔgɔ bɛ kuma dɔw de b'olu kan ka fɔ sisan mun ye bɛn ɲɔgɔn kanu jamana dɛmɛli.
Nin bɛ dan sigi bi VOA banbara ka gɛrɛn na Habiba Nango Traore fɛ ka bɔ Bamakɔ.
Malikura alibi a bɛ senna an balimaw an sera nin wagati in na an ka farikolo ɲɛnajɛ ma Siaka Tarawele palan kɔnɔna a bɛ di Siaka.
Ka kuma coupe de la confédération nango coupe kafu o ɲina saison b'a fɛ 2003 b'a fɛ 2004 quart de finale ko kan a tirage sɔrɔ bɛ kɛ ni mars kalo 12 klɔbu seegi minnu bɛ na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na mali cɛbɔ stade malien de bamako bɛ olu la. Baara jumɛn bɛna boloda stade malien de bamako fɛ ka sanga ni coupe kafu quart de finale ɲɔgɔndan ninnu ye. An ka stade malien de bamako supporter tɔn ɲɛma Usmani Jakite maraka lamɛn. Maraka y'a yira kɔli nisɔndiyalen don fɔlɔ ka da kan phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen stade malien de bamako ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye.
An ye deuxième ya sɔrɔ o deuxième ya kɔni o sara o b'an sira di an ma an bɛ se ka bɔ ka taga quart de finale tani na. Baara fɔlɔ ye mɛ kɛ sisan nɔ o bɛ ka analyse de kɛ phase de poule kɔnɔna la an ye joli sɔrɔ joli perdila an bolo an ye minnu sɔrɔ an y'olu sɔrɔ cogo di minnu perdila o perdila an bolo cogo di an bɛna taa quart de finale min na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tako kelen fiyeku de ye n'i bɔgɔr'o la o y'i bɔlen a la. Donc an b'o labɛn sabati cogoya di entraîneur mun ne bɛ yen n'o ka kan ka fɔ entraîneur ye dɛ mun ne ka kan ka fɔ joueurs ɲɛna dirigeants y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko la wa donc o baara de bɛ yen nɔ baara fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo o y'o ye inshallah o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di an ma ni quart de finale baara la.
Club Segi minnu bɛna coupe kafu quart de finale ɲɔgɔndan tan ɲina saison na olu dantigɛlen filɛ USM ka bɔ Alger jɔnjɔn san 2023 tigi Renaissance Sportive Berkane ka bɔ Maroc jɔnjɔn san 2022 tigi Zamalek ka bɔ Egypte Dreams FC ka bɔ Ghana Futur FC ka bɔ Egypte Abu Salem ka bɔ Libye Rivers United ka bɔ Nigeria ani Stade Malien de Bamako VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka lase.
balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin de bena dansigi bi malikura la mun labɛnna patrik ani shekumar tero fɛ modibo danbele ale tun bɛ kuma galama na n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ kuma mɔgɔ de be mun b'i lamɛn o de la an tɛ sen ka an tɛ ɲina an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw kan walima minnu b'an ka siti kan aw ni ce aw ka lamɛnni la adama jara kabi bankɔni na ibrahim tiro an'a furumuso an ka foli b'aw ye aw k'an bɛn aw ni ce.